Lucia Erein lelo aukeratu du emakumeak zientzian egitasmoak aurtengo ediziorako. Mesu horrekin adierezi nahi dute zientzian berduntasuna lortzeko bidean bakintza txikienak ere aldea egin dezakela. Bilbon, Gasteizen eta Donostian izango dira ekintzak eta Edurne Gaston Ezanga Elhuyarreko kidea eta emakumeak zientzian ekimenaren koordinazio taldeko kidea dugu gurean. Eguerdion, Edurne.
Eguerdion, kaixo.
Bueno, lehenik eta behin, zer da emakumeak zientzian egitasmoa, ez? Ezagutzen ez duenarentzat.
Bueno, ba, emakumeak zientzian aurtengo edizioan 35 erakundek elkartzen dugu osatzen dugun sare bada. Eta bueno, gure helburuak anitzak dira, baina bueno, nagusiki hiru esparrutara ekarretzen baldin baditugu. Ba, batetik da emakume zientzialarien papera ikustaraztea. Bestetik, bueno, ba, tradizionalki gizonekin eta lotu izan ditugun ba, rol horiek pixkate horrekin puskatzea. Eta parkatu. Eta azkenik, ba, gaztetxoenen artean bokazio zientifikoak eta sustatzea.
Bueno, aipatu dugu, ez? Aurtengo leloa zein den, aurkeztu delako emakumeak zientzian egitasmoa, Hazia Erein leloa aurtengo ediziorako hautatu duzue. Aipatu dut, ez? Hori, pixka bat adierzi nahi duzuela, zientzian lortzeko bidean ere txikitik hasi daitekeela, ez?
Hori da, bai, ba, bueno, egia da otsailen 11 ingurun jantolatzen ditugun ekintzak dira lan nagusiki, eta horrek, bueno, ba, guretzako aste bete inguru edo hartzen du, baina urtea oso luzea da, eta gauza txiki asko daitezke, ba, berdintasun horren bidean.
Bueno, hori ez, txikitasun eta berdintasun bidean ez, eragina hori azpimarratu nahi duzu. Otsailaren 11 bueltan ospatzen da emakumeak zientzian, ez da lehen urtea, urtero indar gehiago hartzen duen ekimena dela uste duzu?
Bai, zalantzi gabe, bai, olatua zizoa, hartengoan lehen ere esan dut, 35 erakunde izango gea, jatorriz, ba, Donostialdeko gutxi batzuk izan zian, eta bueno, urtez urte ez, ba, erakunde gehiago batzen dira, ba, bueno, ba, autonomia erkidegoko zientzia eta teknologia esparruko ba erakusleak dian, ba, bai unibertsitate, zentro teknologikoak, enpresak, ba, bueno, adierazle ez, pixkate esparru hietan aitzen dian agente ezberdinenak, eta bestalde, ba, bueno, ba, jasotzen dugun babesa ere, instituzioen aldetik, ba, geroz eta handiagoa da, ez da, osak ezalantzi gabe, bai, handietzen ari gan ekimen bada.
Aipatu duen bezala, ekintzak ezberdinak eta anitzak izango dira, Bilbon, Gasteizen, Donostin, eta ikusgarritasuna emateaz gain, ba, ekintzak egongo dira. Labur bildu aldiguzu, Edurne, bueno, gutxi gora bera, nolakoak izango dira hauek?
Ba, bai, programa oso zabala da, 60 ekintzatik gora aurten, adin guztitarako jendeantzako, adaude publiko orokorrantzako diana ekintzak, beste batzuk bagian, gaztetxunengan ba eragiteko, beste batzuk ba 45 urtetik gorakoentzako ere bai, baina bueno, ba esango genuke tailerrak, hitzaldiak, erakusketak, bisita gidatuak, antzerkiak, gauza asko daude, benetan entzuleak gonbidatu nahiko nituzke ba gure webgunean sartu eta kuxkuxeatzea eta benetan ba denontzako zerbait topatzeko modua izango dute.
Bai, ez, Bilbon ere izango da ekintzarik.
Hori da, bai, bueno, baditugu Bizkaieko ba, hainbat eragile tal esarean, eta, bueno, ba, badago emakume zientziala erakatzu eta gaur, deitzen diogun ekitaldia ere, horrek, bueno, hiri burutan izango du saio bat, nola bezateko saio bana, hiri burutan, eta Bilbon ere izango da, bai.
Izena ematea da, ez? Zaiarren batean partea hartu nahi izan ezkero, ez?
Bai, doakoak dira ekintza guztik, baina egia da aforo ba, mugak izaten ditugula, eta orduan ba, bai, ekintza guztitan derrigorrezkoa da izena aldez aurretik ematea.
Eta aipatu duzun bezala, ez dago adinik, ez? Naiz eta agian gaztetxoentzako bideratuta dagoen ekimena dela esan dezakegu?
Ba, nik ez dut esango, ekintza batzuk bai, baina ez... Ez bereziki, adin guztietarako, eta hori, lehen ere esan dut, ba, 45 urtetik gorako emakumeentzako ere, ba, berari asko ekintzak ere antolatzen ditugu, ba, bueno, sinistuta gaudelako, ba, kulturan transmisioan, ba, eragin handia dutela, emakume horiek, eta bai, bai, adin guztietarako publikoantzako antolatutako ekintzak gaude.
Edurne, eta zeintzuk dira oraindik ere genero berdintasunaren bidean dauden oztopo, ba, ezakite, potoloenak, nagusienak zientzian? Ikusga, asko izango dira, eta ez baina, holan, ez?
Bai, ba, esango nuke jo, berdintasuna bea, hori lortzen segun bitartean ez bada nahiko. Egia da, bueno, emakumeak ahi dia, ez, geroz eta gehia dia, zientzia eta teknologia esparruan ari dian emakumeak, baina, bueno, ba, gaur egun oraindik ere, ba, lanaldi osoan ari dienan, esan dezagun, 130-135 inguru edo, izango dia emakumeak, eta ardura postutan gora eginala, ba, emakumeen presentzia txikiagotu egiten da. Mm-hmm. Eta beraz, bueno, nik uste torlan handia daukagula hoa indikan iteko.
Bai, eta gero nabarmena da, ez, gutxi dakigun ere, aurretik egon direnen inguruan, ez, eta horre ere lan ikaragarri egin behar da, ez, bueno, erreferenteak bilatzeko, ba, beti ere, bestelako, ba, gizonen erreferenteak izan ditugulako, ez?
Hori da, berdia erreferente horiek, bueno, sortu da normalizatu, eh? Mm-hmm. Askotan ere, bueno, ba, zientzien ingurun badago lako uste batez, bat zientzia eta teknologia esparrutan aritzeko, ba, oso argia izan behar dela eta oso dedikatua eta oso gauza oso asko. Eta, bueno, ba, normaltzea ere bai ez da, eta normaltasunetik, ba, hori, ba, emakumeak ere hortan aritzen biala, batzuk agian oso argiak eta oso langileak eta oso pereziak izango dira, eta beste normal asko ere, ba, gizonezko normal asko badauden bezala, emakumeak ere bai ez da, eta referente horiek, ba, familia artean, lagun artean, gure bizi lagunen artean sortzea, ba, ba oso garrantzitsua da.
Mm-hmm. Bueno, ba, helburu hoiekin ere antolatzen duzue, aipatu duzun bezala, 35 elkarte erakunde, baino gehiagok emakumeak zientzian egitasmoa, hazia erein, lelopean izango dena aurten. Utsaiak 11 da eguna, baina, bueno, hainbat ekitaldi izango dira egun ezberdinetan, bai Bilbon, Gasteizen eta Donostian. Edurne, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagatik.
Eskerrik asko zuei gurekin akordatzeagatik.
Bai. Agur.
Agur, gero arte.